Očito bilo je razgovora koji su se ticali jednog širokog raspona tema. I ako bi neki istražitelj iz Haga išao u Bosnu da razgovara s nekim oficirom Vojske Republike Srpske, onda bi se oni obično posavjetovali sa mnom ili s drugim vojnim analitičarima koji su podržavali rad Srebreničkog tima za istragu i tražili od nas osnovne informacije o tome koje dokumente imamo o potencijalnoj ulozi tog čovjeka u VRS-u. Koja pitanja bismo mi željeli postaviti, koja bismo pitanja mi imali kao vojni analitičari. Tako da evo opet, mi smo bili jedan resurs kojim su se istražitelji mogli koristiti kako bi se pripremili za svoje razgovore.
As part of this process or normal procedure that you...
Pitanje. U okviru tog postupka, te procedure, uobičajene procedure koju ste nam opisali, da li ste imali neku ulogu u predlaganju koga treba tražiti da se s njime razgovara? Odgovor. Sjećam se da sam sudjelovao na sastancima gdje bismo mi nominirali ljude sa kojima bismo mi željeli razgovarati u različite svrhe, bez obzira na to jesu li osumnjičenici ili svjedoci, gledano iz vojne perspektive, da. Pitanje. A na suđenju, da li ste imali neku ulogu u odabiru svjedoka koji su trebali svjedočiti za optužbu na nekim suđenjima, i ako jeste, u koliko prilika? Odgovor. Pa da se to tako dešavalo, to se moglo dogoditi naravno samo dok sam ja ovdje radio.
Koje već je?
Pa bi se to onda moglo odnositi samo na predmete Krstić i Blagojević i Jokić. I s tim u vezi, gledajte, gospodin Meklovski i drugi zastupnici optužbe uvijek su mi dali da kažem što imam za reći kad se o tome govorilo. Međutim, na kraju je to bila odluka tužioca koji su krivično gonili u određenom predmetu. Koji će se svjedoci pozvati i kako. Prema tome, ja sam imao ulogu savjetovanja o tome kakve informacije imamo o kakvim ljudima i što očekujemo, što bi oni mogli reći o nekom konkretnom pitanju. Prema tome, ja sam na neki način servisirao moje klijente, da se tako izrazim, iz obavještajne perspektive, dajući im što je moguće više informacija. Dakle, uvijek sam imao prilike reći, međutim, te su odluke donosili tužioci, a ne mi, a ne ja ili drugi vojni analitičari. Pitanje, da li ste imali prilike također u okviru pružanja tih usluga klijentima prilike reći ili sudjelovati u diskusiji o tome koji se svjedoci ne trebaju pozvati da svjedoči? Odgovor, ne, to nije bilo moje zaduženje da kažem koga ne treba pozvati. Pitanje, da li ste sudjelovali u prethodnim razgovorima sa nekim svjedocima koji su se ovdje pojavljivali kao svjedoci optužbe dok ste još ovdje radili, dakle do godine 2003. Odgovor. Ne sjećam se da sam direktno sudjelovao u tim prethodnim razgovorima. Ako jesam, to ćete svakako naći u bilješkama s tih prethodnih razgovora koje sigurno imate u rukama. Što se obično dešavalo u takvim slučajevima? Tokom ili nakon tog prethodnog razgovora, meni bi tužilac obično postavio neka pitanja ili drugi advokat koji se bavi tim predmetom, rekavši, evo, ovo je što kaže taj svjedok, imamo li neke dokumente koji to potvrđuju ili opovrgavaju? Pitanje, dobro. Idemo sada na jednu vezanu temu. Same istrage.
A statement you made in the Popović trial, if I can have 1D, 1-2...
Dakle, možemo li pregledati jednu izjavu iz predmeta Popović, 1D1261, 17. strana u elektronskoj sudnici, A to bi trebalo biti 20.367 strana od tog transkripta.
From line 12 onwards. And again.
Redak 12. i dalje. Pratite, molim vas, dok ja čitam. A onda nakon toga pažljivo saslušajte moja pitanja. Citiram, pitanje. I ja vam kažem da je na početku plan bio da oni, kad kažem oni, mislim na advokate i tužioce, da dođu vama, ali u vašem slučaju taj se odnos preobratio. Vi ste išli njima i vi ste im govorili kako da se sprovodi ta istraga. Da li je to jedan točan opis? Odgovor.
Find
u jednom uskom smislu. Nisam siguran kako to funkcionira u drugim vojskama. Ali u vojsci Sjedinjenih Država obavještajci su ljudi koji pružaju usluge svojim klijentima. Od nas se očekuje i mi prolazimo obuku da informacije možemo sami slati našim relevantnim zapovjednicima. U kontekstu u kojem sam ja radio, istražni tim i advokati tamo bili su moji formalni zapovjednici. Ja bih njima davao moje obavještajne produkte u obliku mojih analiza i mišljenja. I iznosio bih preporuke o tome što ja smatram o kojim temama bi istražitelji trebali razgovarati sa nekim ljudima. Nije se to odnosilo samo na konkretne ljude, nego i na teme koje smo željeli potvrditi ili opovrći. I to ne samo u vezi sa vojnim pitanjima, nego i u vezi sa pitanjima vezanim za bazu zločina. Prema tome, u tom smislu, znate, imao sam traku za koju sam ja bio odgovoran i vozio sam baš tom trakom.
Does this selection that I've...
Da li ovo što sam sada pročitao točno odražava vaše svjedočenje o ovoj temi na suđenju Popoviću? Odgovor, o da, itekako. Pitanje, da li biste vi danas odgovorili na isti način da vam se postavi isto pitanje? Odgovor, da, gospodine. Znate, činjenica je to da kad govorimo, pogotovo o ranijim suđenjima, Krstić, Blagojević, pa čak i kasnija suđenja, mi, kolektivno gledajući, tužilaštvo, bili smo suočeni sa mnogo tehničkih vojnih pitanja kao što su komandni lanac, uloga i funkcije, odjeljenja bezbjednosti i slične stvari.
Was very active.
Prema tome, ja sam bio vrlo aktivan. Savjetovao sam advokate i istražitelje o pitanjima vezanim za to s kime treba razgovarati kako bi se pribavile informacije o nekoj određenoj temi. Ne možete dobiti informacije o komandnom lancu koje vam trebaju ukoliko razgovarate sa žrtvama nekog zvjerstva. Prema tome, moj je cilj, moj je posao bio to da pokušam uspostaviti vojni kontekst Drinskog korpusa, Policije Republike Srpske i drugih jedinica koje su sudjelovale u onome što se dogodilo u julu 95. kako bi se ta pitanja mogla na pravilan način istražiti od strane istražitelja i tužilaštva ovoga suda. Pitanje. A sada nekoliko riječi o vašoj metodologiji kojom ste se služili dok ste radili za tužilaštvo, kao i o materijalima koje ste imali na raspolaganju. Kad je riječ o vašem pregledu materijala JNA, govorili smo općenito već o tome, a sada bih želio da budem vrlo konkretan. Da li se može reći da dokumenti i publikacije JNA koje ste imali u rukama tokom vašeg rada, da su to bili samo dokumenti iz bivšeg 4. i 17. korpusa JNA? I vi ste onda to koristili kao model da utvrdite da li je Vojska Republike Srpske bila organizirana po istim principima. Odgovor da, to je točno.
So why don't you go ahead and explain?
Pitanje. Odgovor, to je točno na početku bilo. Pitanje, što to znači da je bilo na početku točno? Kada se to počelo mijenjati? Odgovor, pa ono što se promijenilo je to da smo kasnije imali pristupa većem broju dokumenata. U jednom trenutku dobili smo dokumente iz druge vojne oblasti, odnosno dokumente vezane za drugu vojnu oblast. Dobili smo pristup nečemu što sada zovemo kolekcija petog korpusa. To su dokumenti VRS-a koje je armija Bosne i Hercegovine zarobila u julu 95. Njihov peti korpus je to zarobio. Kasnije smo dobili pristup dokumentima iz Zvorničke i Bratunačke brigade, kao i dokumentima Krajiškog korpusa. I kako vrijeme odmiče, tako tužilaštvo ima sve više i više informacija. Međutim, u samim početnim fazama moje analize morao sam se osloniti na postojeći materijal, a to su znači bili materijali 4. i 17. korpusa JNA, kako bih uspio formirati moje početne teze. Pitanje, želio bih to sada povezati s nečime što ste spomenuli ranije danas. Da li sam u pravu da je materijal na koji ste se vi oslanjali kako biste definirali vaše početne teze, materijal iz 4. korpusa, 17. korpusa i druge vojne oblasti JNA, da su svi ti materijali došli u tužilaštvo iz armije Bosne i Hercegovine, drugim riječima iz ruku neprijatelja Vojske Republike Srpske? Odgovor da, pretpostavljam da je tako.